subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin axad ah 16-ka bisha abriil sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo efmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo faah-faahin ka bixiyey howlgallo kooxda al-shabaab ay kagala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud
maanta iyo shalay waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kaashanaya ay xoreeyeen deegaano dhowr ah oo runtii kala hoostaga aldheer iyo talcad
waxaa kalood maqli doontaan sare u kaca miciishada magaalada boosaaso iyo gabaabsiga shilinka soomaaliga oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ku nool magaaladaasi madaxweynaha kenya oo ganacsatada soomaalida ee suuqa islii u ballanqaaday in dhismaha waddooyinka ay ka shaqayn doonaan iyo nadaafadda xaafadda islii qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ugu yaraan 72 ruux ayaa ku dhintay ku dhowaad 180 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka maalinkii labaad ka socda dalka suudaan qaraxyo xooggan oo madaafiic ah iyo rasaas ayaa saakay ka dhacaysa waddooyinka cidlada ee magaalada caasimadda ee khartuum sida ay soo warinayaan goobjoogayaasha kadib markii maleeshiyada ugu weyn ee sida milatariga u tababaran ay sheegteen inay qabsadeen xarumaha madaxtooyada iyo weliba garoonka diyaaradaha ee khartuum iyo goobo kale oo muhiim ah maleeshiyadan ayaa sheegatay in 900 ay gacanta ku hayaan guud ahaan dalka suudaan iyadoo tallaabadan ay u muuqato iskuday afgembi oo dowladda ay xukunka kaga tuurayaan militariga suudaan ayaa dhinaca kale beeniyey sheegashada kooxdan iyadoo saraakiisha ciidanka cirka ay shacabka ugu baaqeen inay guryahooda joogaan inta ay sii wadaan duqeymo ay sheegeen inay ku bartilmaameedsanayaan kooxda ay dagaalka isku hayaan dagaalka u dhexeeya garabyada milatariga ee suudaan ayaa dhabarjab ku noqonaya rajadii laga qabay meelmarinta siixa heshiiskii dhowaan la gaaray kaas oo xukunka loogu celinayay dowlad rayid ah kumanaan ruux oo israa'iiliyiin ah ayaa goor dambe oo sabtidii ah isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada tel aviv si ay uga mudaaharaadaan garsoorka dowladda ay waddo dib u habeen inay ku sameyneyso kaasoo ay u arkaan dimuqraadiyadooda oo weerar lagu soo qaaday waa 17-aad oo si xiriir ah ay mudaaharaadyada u socdaan kuwaasoo yimid tan iyo markii ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu ku dhawaaqay xeerka dib u habeynta garsoorka taasoo kala qaybisay baarlamaanka dalkaasi mudaaharaadayaasha ayaa ruxaya calamo ay ku qoran yihiin aan badbaadino dimuqraadiyadda halista ku jirta iyagoo tuurayay bambooyinka qiiqa hawada ku fura sida ay soo wariyeen wakaaladda wararka ee reuters andrade wakaaladda wararka ee f b wariyayaasha halkaasi u jooga mudaaharaadyo kale ayaa sidoo kale isugu soo baxay dekedda magaalada waqooyiga ee xeifa iyo guriga wasiirka cadaaladda yariif lavin ee magaalada midin waxaana ay ku qaylinayeen aan u dagaalano dimuqraadiyadda iyo annaga waddan kale malihin soo jeedinta dowladda ee waxkabedelka nidaamka garsoorka ee dadka ka caraysiiya ayaa hoos u dhigi doona awoodda maxkamadda sare iyadoo taa beddelkeedana siyaasiyiinta siinaysa awood ballaaran oo ay ku kala xulan karaan garsoorayaasha dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington maamulka galmudug ayaa faah-faahin ka bixiyey iska hor imaadyo iyo howlgallo ka dhan ah kooxda shabaab oo ay kula wareegeen deegaanaho dhowr ah oo hoostaga degmooyinka aldheer iyo galcad ee gobolka galgaduud wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdishiiqo oo v o eda u xaqiijiyey qabsashada tuulooyinka ayaa dhinaca kale sheegay in qorshahooda uu yahay in muddo gaaban ay gebi ahaanba galmudug oga sifeeyaan kooxda al-shabaab wuxuu u waramay wariyaha v o eda ee gaalkacyo عبدو واحد مع النصار
مانت يشلي وها إذا ما زو تولد إيوه ودي أنت عشان يا آخر يا جامد دورة همتي كل حاسبها إن الدار إيوه إن تلعت فركا يعني أنا صح كمية بضبط الأفراح يا علي يبال لو ما كلعت إيوه الدار كل حاسبها إذا ما ذنوا فيك الجيل أنا ولا دقمو قديم يا البور يا الخريري وأنا الجيري ناعي أنا أفسع له يكذب الكل طبعا إن شاء الله
دق دق قيداس إذا ما ذو أي ودين أو لقوله وريج ديجا ندى مجرى وح إسكهر الماضية أو أي لك كل من إذا ماذا
المركز لغيره أبو سولير أو إساكي لقالير أو دور بالرغاتي كده عن مريع انت كلا واستغل بحقين ديغان هذا
فجرة اتقطان ان ديغان هذا قلمودو لغسو قبقبية او لغسها رمليشي هذا الشعب انت لكتا
انا رجل انا عادي وارس الرئيسة وحانا من سنهي ديغان هذا هدى ايوه اخيه جلم دوني هادو كوريه انا رجلي انو وجه اللوات مالمين سهورة انو قلتو قبقبين اي جلم دوني الله كريم إذا نحن وأدير قريشنا هاي لوجستيكنا وأدير قريشنا هاي مركا مثلا إنه إلى وقت إنت أسيبر إنه مو غلط وفوزا.
لنا عادك ماذا حرب غير وحكيت أذيت دقائق إلى ماذا أي ودين بل هذا حكم نقوله.
إيه وما نسيرة على سعطان وهي خاص جدا دجين دجاننا كله دولة يو دمائي. أكاسو إيغانا إمالمهان كتبين عين فيالأي تقين مغالوين طبعا ونوكا الشوابي فرونتو بين نوكا السيد أكتا ودول إنت بدن حود أح مركا حود كافياء إذا مضو معلمها أبا إن تلابوين خرمارا كثي سمعين عين كون السيسي عين ماليه يكسبنا عين الشباب مركا كنا عارنا وعكسو عضاء إغداءات أيضا وحوب اللي وانهجيني محتاجنا إنه وان جاري دونو ee ma wadina kale ku soo soo dayale
degmada Eelbuur yana warar baan naga soo gaaray in maleeshiyada Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaan abaabul ah oo ay doonayaan inay kaga hortagaan duulaanka ku soo wajahan bal haddii wax naga la wadaagto
maalkii bisbeeste nanka nawooddu wala weeyay mana jirto dagaalo waaweyn oo hadda ay idamada dawladdu kala kulmayaan gaar ahaan deganadii ay haysteen oo isaga baxayaan marka waxaan filanahay ee dergelow shabka iyo dadka isameenayaan waa hum mid ay ku arag gashanayaan shacabka meesha degan oo been u sheegayaan kuna dagaal gelinayaan waa ilaahay deganada deganada ayuu hubu diibayaan dawladda iyo ciidamada dawladda oo wadigayaan ee ma qaba ila oo ku soo duulaya ee uga faa'iideystaan shacab marka arintana waa ognahay waana ka digtoona
ugu dambeyntii ciidamada dawlad goboleedka galmudug kuwa deegaanka iyo dawladda federaalka ciidamada ka socda ma jiraan ciidamo kale oo idin weheliya oo duulaankan qayb ka ah
galmudug ciidamada sabaxsan oo ciidamada federaalka iyo kuwa galmudug hore u jooga aan ahayn ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Sheekh oo uu ramayay wariyaha VOA da Cabdi Waahid Macalin Isaaq markana boosaaso sara uu kaca ku yimid qiimaha maciishada ee suuqyada magaalada Boosaaso iyo gabaabsiga shilinka Soomaaliga ayaa saameyn ku yeeshay bulshada ku nool magaaladaasi xilli lagu jiro toddobaadkii u dambeeyay ee bisha Ramadaan sicir bararka laga dareemayo Boosaaso ayaa si gaar ah u taabtay dadka danyarta ah kuwaasoo ay ku adkaatay wax iibsiga oo ku soo ururay kaliya lacagta doolarka sidoo kalena gaadiidleyda ayaa iyagana ka cabanaya sare u kaca qiimaha shidaalka oo cirka isku shareeray sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf
suuqyada magaalada ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha bagaashka iyo weliba shidaalka iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan guud ahaan shacabka magaalada Boosaaso ayaa wax ku iibsan lacagta shilinka Soomaaliga oo muddo hadda laga joogo ku dhawaad 2 sano inaanan laga isticmaalin Puntland tabadalkeeda dadka danta yar ay saameyn ku yeelatay noloshooda maadaama ay ku tiirsanaayeen lacagahaasi suuqyada magaalada ayaa xilligan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooli ku socda dadka aan kula kulanay suuqyada ayaa noo sheegay in sanadkan wax walba oo ku aadan iibsiga badeecadaha uu kor u kacay qiimaha dadkana aysan awoodin inay iibsadaan sida uu sharaxayo Cali Maxamed Faarax oo kamid ah ganacsatada wax ku iibisa suuqa loo yaqaan Gaaca
sarwaca waxa keenaya in dadkan aan keenna in badiicada hanuunka karro fariska ay ka faa'iideystay waxa leeyahay karro faris baad dhacay badiicada baa kacday lacag dadkii dollar buu guuray baa leeyahay dollar ku guural badiicadina uu guuray dadka markaa boqolkiiba 10 baan dabshidan
waxa keenaya markaa sababtaas
waxa keenaya anagu wax ma badiicada banaanka ma dirsano waxaan ka qadnaa jimlooyinka jimlada ninka ku tarkeena wuxuu ku leeyahay dadka laba kun aha 6000 ku yaadaa ku leeyahay ama shacabka ku yaraa annagu shacabkan saarayna wax been la soo sheegimay barki annagu baan saaran tahay
marka sidee wax loo iibsanaya marka dadka idin ka iibsanayaan
waa aad bay yiriin dadka ma iibsanayaan ilaahay uu gargaaro dad raaqab leh wax ma iibsanayaan waxa ila tahay aan hadaan si aan maamulka dawladda aad si taala kaabsataa isan isbedel ku sameeyin lacagta hawada ah oo lacagta doolarka aan aan Soomaali la helin inay dib tahay
dhinac kale galileyda ka dhex shaqeysata magaalada Boosaaso ee wadayaasha taksiyada ayaa walaac xoogani ka muujiyay sarow kac ku yimi qiimaha shidaalka.
Bismillaah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Saciid, waxaan ka mid ahay galileyda magaalada Boosaaso. Waxaan ugu kacay shidaalkii maalmo maanta ka dambeysa waxa ku darsamaya dadkuna ma awoodaanin inay iska bixiyaan shidaalka. Lacagta aan ka qaadno dadka markaan aanu wax ku dara dadkii waxa weeye ma isma keenayso marka dhibaato dadka haysata waxa weeye markii hore shilin Soomaali baa la isticmaali jiray shilin Soomaaliga maadaama uu ka baxay wax walba dollar noqdeen dad aan awoodin baa jira dollarkan oo aan haysan dollarka inay bixiyaanin maciishadii sidoo kale maciishadii baa kacday wax walba waa kacay shidaalka maadaama uu kacay marka dhibaatada ugu weyn oo gaadhileeda haysta maanta waxa weeye shidaalkii oo cirka isku shareeray
halkan waa suuqa lagu iibiyo raashinka noocyadiisa kala duwan waxaan la hadli doonaa mid ka mid ah ganacsatada iibisa bagaashka oo suuqa laga dareemayo kororka qiimaha
anigoo ah Cabdiraxmaan ganacsatada ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso sicirkii suuqa xayala badan bay iska bedelay sida timirtii oo kale oo waxa weeye gaabsiintay gashay la waayay haddana baraysigeedii u kacay haddana de waqtigan aanba lahayn qofkii hayana uu baraysi sare gadaayo sokorti oo kale 33 aan gadi jirnay 2023 bilaaban hadda waxaan gadaynaa 36 farqiga bareyska inta lagu dhexeeyo waa dareemi kartaa dadkii waxa galay gaabsi xoog leh oo waxa weeye inkii tusaale ahaan 3 kiis qaadan jiray 3 haaf waa qaadanaya wixiina waa waxa weeye cash weeye waa qofkii jeefkiisa dhaqaalaysa maamulaya
dadka sida waxay iibsadaan marka dadka idin yimaasay waxay ku iibsadaan
ma hadda ninkii dollar haysta wax gadanaya Soomaali horkiisa wadaa
dadka wax ka iibsada maxay isugu jiraan marka
dadka wax iibiya isma badankood oo dan yar dad baa moogtay bishii laba jeer ku imaan jiray oo kale haddeer labadii bilood baa marka ku imaanaya marka waa dareemi kartaa culays ka koray iyaga dhulsikooda adoo aan weydiin baa dareemi kartaa
maxaa u aananaysaa marka in wax walba ay sarokaca ku yimaado
sarokaca waxa keeni kara xagaaga soo galay dagaalada furan dadka qaxaya waxa weeye magaalada soo galaya wax walba dollar loo iibsanayo farqi weyn baa jira
marka maxay ku kala duwan yihiin marka qiimaha dollarka qofkiin wax ku iibsado iyo inuu shilin Soomaali wax ku iibsan jiray
shilin Soomaaliga baa qof walba ogeeyay shilin Soomaaliga baraka badan shilin Soomaaliga wax walba ku dhaqaaqaan wax walba hadda wax noqdeen laakiin dollar deenigu ma lihiin dadan kale ah
Yuusuf Maxamuud Fiowe Boosaaso
bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka ayaa xalay isugu yimid kulan looga arinsanayay dhibaatooyinka dalkaasi ay ku wajahayaan oo ay ka mid yihiin dhinacyada socdaalka, shaqooyinka iyo isdhexgalka. Sidoo kale kulanka ayaa waxaa qayb ka ahaa wacyigelin loo sameeyay bulshada gaar ahaan dhalinyarada oo qaar ka mid ah toddobaadyadii la soo dhaafay ku lug yeeshay faldambiyadii ka dhacay Jarmalka oo ugu dambeysay gabar ilmo ay dhashay tooray ku dishay oo maxkamad ay xabsi daa'im ku xukuntay iyo kuwa tareen isoo dhigay. Maxamed Cabdullaahi Farxalay oo ah gudoomiyaha ururka SECO oo jaaliyadda Soomaalida ee Germany ka caawiya arrimaha socdaalka iyo isdhexgalka ayaana iga waramay wixii uu kulankaasi ku saabsanaa.
Kulankii bulshada Soomaaliyeed habeenkii xalay ahaa ay isugu yimaadeen, kaas oo ahaa afur wadareed, sidoo kalena uu ahaa kulan wacyigelin ah oo bulshada Soomaaliyeed ee waddankan Jarmalka, khaasatan dadka dhalinyarada ah, laga wacyigelinayay dhibaatooyinka waddankan Jarmalka la soo dirsay Soomaalida inta badan, laguna dhiirigelinayay dhalinyarada inay dhanka wanaagsan mustaqbalka waddankan uga faa'iideystaan. Kulankaasna waxaa runtii soo agaasintay hay'adda SECO iyo shirkada kala duwan oo Soomaaliyeed si ay bulshada isugu keenaan oo caqabadaha jirana ay runtii ula shargareeyaan oo la qaybsadaan.
Waa gartay marka caqabadaha ugu waaweyn ee haysta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka maxaa kamid ah?
Abduqaadir, wadankan Jarmalku waa wadan runtii systemkiisu aad u adag yahay, luuqadiisu luuqad sahlanayn ay tahay. Sidoo kale waa ogtahay dadka Soomaalidu hadda waa dad 30 sano iyo ka badan ku jira dowlad la'aan. Markay halka yimaadeen marka dhalinyaradu badanaa waxay u badan yihiin dhalinyaro soo tahriibay oo badda soo martay oo Liibiya kusoo dhibaatooday oo caqabado fara badan iyo duruufo fara badan soo maray markii laga tago wadankiitii ay ku soo mareen. Markay halka yimaadaan marka waxay firinayeen baa waxa suurtagal ah wax ka duwan halkala kulmaan. Waxaa ku dhaca culture shock wax la yiraahdo, waxaa ku dhaca dhibaatooyin fara badan, taasna waxay keentay wadanka Jarmalku inuu noqdo mid ka mid ah wadamada Soomaalida dhib fara badan ku qabaan, iyaguna dhibaato fara badan ay dadka u geystaan iyagana loo geysto. Dhacdooyinkii ugu dambeeyey hadda dhacay waxaa ka mid ah taariikhda markii ugu horreysay baa gabar Soomaaliyeed waxaa lagu xukumay xabsi daa'im wadankan Jarmalka, taasoo ilmo ay dhashay oo aad u yar runtii midi ku dhishay. Waxaa kaloo dhacday asbuucii tagay in wiil Soomaaliyeed uu tareen isku dhigay. Waxaa kasii horreysay kiisaskaas wiil Soomaaliyeed oo kale in iyaguna tooreeyay dad ama ku xaysadeen ama la dhaceen wadankan Jarmalka oo soo laalaabatay. Arrimahaas marka dadkii dowladdii Jarmalka iyo bulshadii Soomaaliyeedba dareen xoog leh oo xanuun badan bay gelisay, waxayna jeclaysay dowladdu inay sida hay'adda sare ku kala iyo jaaliyadahaba ay la shirgareyso si ay uga caawiyaan bulshadooda in bal isfaham dowladda ah iyo dadka la gaaro.
Maxaa keenaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka in falalka noocaas oo kale ay geystaan? Masa kala hadasheen dowladda Jarmalka dhibaatooyinka ay wajahayaan bulshada Soomaaliyeed iyo sidii loo wajihi lahaa ama wax looga qaban lahaa?
Dhalinyaradu marka ay soo tahriibeen oo wadankan lasoo galay, waxaa laga yaabaa filan waa inuu ku dhacay oo waxay nolosha ka filanayeen wax ka duwan halka ay kala kulmeen ama sida ay rabeen ay xaaladda u noqon weyday. Taas marka dowladda kuma nasiibeyn oo waxaan leenahay xafiiso runtii maalin walba shaqeeya oo dowladda kala shaqeeya arrimahaas si loo fududeyn lahaa. Waxaan sameynaa kulamo wacyigelina sida kan hadda maanta oo kale aan sameynay oo kale. Waxaan sameynaa kulamo kale oo dowladdu ay dadka wax ku barayso oo tusaale ahaan oo kale casharo iyo lajaro ugu fidinayso. Sidoo kale 19-ka bishan waxaa la ballansannahay maamulka guud iyo maayarka magaalada aan maanta kulan ku qabanaynay, kuwaasoo runtii naga codsaday inaan ka caawino sida bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada ajnabiga magaalada ku dhaqan isfaham loo gaari lahaa, loola shaqeyn lahaa, loogu dhawaan lahaa. Marka wadada aan anagu hadda hayna waxa weeye wadadii inaan bridge iyo buundo u noqono oo isku xirna dowladdii dadkeenii oo isfaham darrada iyo caqabadaha meesha jira at least aan ku dadaalno inaan yareyno haddii aanan soo gabagabayn karin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Farxalay oo ah gudoomiyaha hay-adda SECO oo Soomaalida Jarmani ka caawisa arrimaha isdhexgalka iyo socdaalka. Isagoo ku sugan dalka Jarmalka ayuuna qadka telefoonka iigu warramayey. Markana wararkii Kenya. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo magaalada Nairobi kula kulmay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ayaa u ballan qaaday in dowladdiisa ay wadooyinka u dhisi doonto isla markaana ay ka shaqeyn doonto nadaafadda xaafadda oo uu sheegay inay lafdhabar u tahay dhaqaalaha dalka Kenya. Faahfaahinta warkan waxaa Kenya ka soo diray wariyaha V O eda Qadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa hadalkan ka sheegay kulan 4 ahaa oo uu ganacsatada Soomaalida xaafadda Islii uu kala qayb galay magaalada Nairobi. Wuxuuna madaxweynuhu uu sheegay in dowladdiisa ay Soomaalida iyo ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ay la garab taagan tahay taageero dhan kasta leh, sida arrimaha horumarka iyo sidii xaafadda Islii looga taageeri lahaa dhanka nadaafadda, wadooyinka iyo horumarka.
I want to thank you in a very special way and to assure you of our support that you continue to play the role that you are playing in driving the wheels of our economy in this city. The two things that I have agreed with Governor Sakaja for the city of Nairobi is that we are going to sort out the garbage.
waxaan rabaa inaan si gaara idinkugu mahadceliyo anigoo idin xaqiijinaya inaad haysataan taageeradeenna ah inaad sii wadaan doorkii aad ka qaadanayseen horumarinta dhaqaalaheenna ee magaalada. Labada arrin ee Nairobi ku saabsan ee aan kala hadlay gudoomiyaha magaalada Nairobi Sakacha waa inaan xal u helno sidii wax looga qaban lahaa qashinka magaalada. Waxaana ku kalsoonahay in durbaba arrintaasi horumar laga sameeyey si aan u helno barnaamijka tamarta ee qashin qubka oo nadiifin doona magaalada caasimadda, isliina waxay ka mid tahay meelaha bartilmaameedka inoo ah.
Dhammaan ganacsatadii iyo Soomaalidii kulanka ka qayb galay ayaa waxaa aad u soo jiitay ballanqaadyada uu madaxweyne Ruto uu u sameeyey ganacsatada Soomaalida ee hantida ku haysata dalka Kenya, gaar ahaana kuwa suuqa Islii oo uu garab istaag u muujiyey. Dr. Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ahaa ganacsatadii kulanka ka soo qayb gashay ayaa sharaxaya arrimaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Kenya Ruto.
Runtii madaxweynuhu uu hadlay, madaxweyne ku-xigeenku uu hadlay, wasiiradu way hadleen, dhammaantoodna waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan dadka muslimiinta ah, khaasatan dadka Soomaaliyeed ku nool magaaladan, kuwa Islii degan, inay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan, difaacaan, ay yihiin muwaadiniin maaragtay aan lagu tuman karin xoolahooda, aan lagu xadgudbi karin, aan la dulmin karin, ayay noo caddeeyeen. Waxaa kale noo sheegeen inay taageersan yihiin dadka muslimiinta ah.
Libaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee xaafadda Isliina ay ka tirsan tahay Yuusuf Xasan ayaa sheegaya in arrintan ay meesha ka saarayso culays waayadii lasoo dhaafay ay dareemayeen Soomaalida Kenya.
Aad bay muhiim u tahay. Waxaa jira niman tira yar oo laakiin afdeer oo had iyo jeer jecel muslimka iyo gaaladu inay kala fogaadaan, muslimkana in la takooro, Soomaalidana u haysta inay yihiin dad shisheeya oo waddankanaan xaq ku lahay. Laakiin caawa waxay halka ka waxay muujiyeen madaxda dalka inaan nahay qayb ka mid ah siyaasadda dalka, bulshada dalka iyo dhaqaalaha dalka.
Galaangalka dhanka siyaasadda iyo midka ganacsiga Soomaalida Kenya ayaa u muuqda inuu sii xoogaysanayo, waxaana Soomaalida Kenya ay ku sheegayaan inay xilligan ay dareemayaan inay yaraadeen caqabadihii ay markii hore ay kala kulmi jireen hadba nidaamka dowladda markaasi ka jirta dalka Kenya.
Mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed oo warkaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Markana magaalada Hargeysa, magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxaa si xoog leh uga socda tartamada ciyaaraha kubadda cagta ee bisha Ramadaan, kuwaasoo dadweyne badan ay u daawasho tagaan. Qadar Maxamed Cakulle oo tegay qaar ka mid ah garoomada lagu qabtay ciyaaraha ee magaalada Hargeysa ayaana faahfaahintan noo soo diray.
Tartanka ee koobabka kala duwan ee bisha barakeysan ee Ramadaan la dhigo garoomada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waa kuwa si xiisa looga socda magaalooyinka waaweyn. Si gaar ah hadaan u soo qaato magaalada Hargeysa, degmooyinkeeda iyo xaafadaheeda kala duwan waxaa si habsamay uga socda koobab kala duwan oo loo dhigay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo kooxaha kala duwanina ay ku tartamayaan. Khadar Xaaji Mataan oo agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, isaga laftigiisa waxa uu sharxay koobabka bisha barakeysan ee Ramadaan la dhigo.
Xilliga Ramadaan saa ka qabsoomo garoomada wadanka intiisa badan, ujeedada loo qabsaana waxa weeye si bulshada isu dhex gasho. Dad fara badan oo aan fursad u heli jirin inay ciyaaraha caadiga ka qayb galaan ba chance u helay inay ciyaarahan ciyaaraan. Dhalinyarta aan inta badan ama waxbarasho ku mashquulsan ama kooxaha ka mid ka ahayn ayaa ka faa'iidaysto kooxa samaysto ciyaara. Waxaa dareemaysaa taageerayaashiisa u xiiseynaya. Ujeedada loo ciyaaray waxa weeye dadka saayiminta inay helaan xilli ay ku raaligaalisoodaan oo ay ku raaligaalisoodaan afurka ay gaariso. Muhimadda waxa weeye muhimadda kuwada sportska laga leeyahay inay bulshada isdhex gasho.
Wahagaagaysa kale waxaan isagana la kulmay xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaridka ee wadani Yuusuf Nuux Yuusuf.
Garoomadu aad bay mashquul u yihiin. Garoomadii dowliga ahaa ee waaweynaa sida Hargeysa Stadium iyo Trevisk iyo waa aad bay u mashquulsan yihiin, way ka socdaan. Sidoo kale garoomadii barafadkaana way ka socdaan. Halka ugu fiicnayd ayay ciyaaraha Soomaaliland maanta ay marayaan xagga dhalinyarta iyo abaabulka iyo sida loo daawanayo marka la aragto.
Markaad eegtid dadku aad galabtii garoomadoo kale waa si la yaab leba looga soo qayb galaa, marka maxaa dhiirigeliyey baa sideeday shalay galab oo kalena garoonkan xawaad la timaadeen magaalada Hargeysa kamid a degmooyinkiisa ku yaala.
Waa rutaa Khadarow, daraatana tradiskan joognay, tii kasii horeysay Caligallan joognay, shalay toolena waxaan joognay garoonka xawaadle. Khadarow, mucsooyinkan ku arkay waxaa kamid ah daawashada ma kala aragto waa garoonka ugu daawashada badan caasimadeena Hargeysa ee Soomaaliland aan waxa sababay garoonka khadaro taariikh weyn buu kulay kubadda cagta Soomaaliland waa garoon muddo soo jiray ciyaaryahan far badan ay ku soo ciyaarayeen hadaba waxa garoomadii kale dheer wuxuu leeyahay publishka ka soo qayb galaya oo runtii aad oran karto ma u ciyaarahan socda ma ku gobolado kala aad socon karta waxaan taana uga mahadcelinaya gudiga soo qab qaabistay tartanka ka socda xawaadle waxaan hoggaaminayay gudoomiyaha kuxigeenkaygii koowaad ee xisbiga wadani oo xogay dheerta ciyaarahan waxay i weydiiyay waxa uu leeyahay waa dawlad kalaba ciyaaro ayuu gudoomiyaha Axmed Cafi sagayay yaani wuxuu arkay siday dadku noo soo dhaweynayaan sida yaani ciyaaraha ay u soo xiseenayaan waxaan tartanadan aan maagelinay afar garoon oo degmooyinka ku kala yaala
ee ugu dambeyn ee yuu soo dhaansaal ku weydiiyay in jir hadaad sawir isbarbar dhigto xilligeenii iyo waqtigan imika ciyaaraha ee soconaya ee kubadda cagta Soomaaliland
dadka maanta ciyaaraya waxa haystaan digitalkii ba haystaan ciyaarihii live baa maanta loo daawanayaa qadar waxaan oran karaa nasiib bay leeyahay qoladani haddaan dib ugu noqdo xilligayagii qadar uma mahaysan cid ciyaaraha ma barbar gasha hadii sar caasimadaha iyo degmooyinka maayasada haysta saameynta ku leeyihiin ciyaaraha ayaa taas ka muuqanaysa Cabdiraxmaan Cabdi Sooteeko maayo hore caasimada Hargeysa ragii ugu dhiirigelinta badnaa sportska xagga sportska ayuu ka mid ahaa iyo Cabdikariin oo imika soo jooga Cabdikariin Xamdoowe garoonkii dib hadaan ugu noqdo garoonka anaga jeexi jirnay garsoorku qalabkii garsoorka may haysan anaga kharashka siin jirnay gunno muulahayn mushahar muulahayn laakiin maanta mushaharro ayay wada qaataan sheeka ajiiban ku sheegaya Cabdirashid Ciidid Yasiin waxa weeye agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha nin ciyaaraha filatri in muddo uu soo shaqeynayo kamid ah qadaro maalin anagoo ciyaarnaa wax la ciyaarinay kooxda MPP baan ciyaarnay ciyaartii laba hal ayaan ku kala badinay anagaas lahayn dad waad badiseen jiraydkii subaxa soo bixiyay la wada sugu jiray jamhuuriyad waxaan ku aragnay soo yaalo la carooday guul aanay calafsan
adiyad baad mahadsantahay kaas waxa uu ahaa xogeyaha dhalinyarada ee ciyaaraha xisbiga mucaarad ee wadani Yusuf Nuux Yusuf Tadase Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii Nabi Amaanka ee bisha Ramadaan iyo codkii Cismaan Gacanow
مصطفي قولك سمايو
السلام عليك يا رسول
الله السلام عليك محمد إلى أمانو
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا
سمي الكتي كددانو
السلام عليك يا سمي الكتي
السلام عليك يا مصطفي يا مجاهد
السلام عليك يا
مصطفي يا مجاهد السلام عليك يا مصطفي يا مجاهد نبي امانك السلام عليك يعدتي عثمان قالوا يا ادنبي اذا عدي مي صبح نمو وحايد الناس عدسين يا اني وسمكاب احسن يكون انت الدنبي وحايد الكلقة تجي الناس اذا ينبت قليل
Assalamu alaykum muslimkati umur sedo